Συνεχίζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων. Έχουμε φτάσει στο 13ο κεφάλαιο και βρισκόμαστε στο εδάφιο 41. Είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά και ο Παύλος με τον Βαρνάβα, όπως είδαμε στα προηγούμενα μαθήματα, έχουν φτάσει στην Αντιόχεια της Πισιδίας, που είναι περίπου λίγο πριν το κέντρο της Μικράς Ασίας, εκεί βρισκότανε, και κατά τη συνήθεια που είχαν πήγανε πρώτα στη συναγωγή των Ιουδαίων, όπου αφού ο Παύλος έλαβε το λόγο από τους αρχισυναγώγους, άρχισε να τους μιλάει μέσα από την Παλιά Διαθήκη στην αρχή και μετά έφτασε και στο πρόσωπο του Χριστού και τους ευαγγέλισε το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού και βέβαια τους τόνισε στο τέλος, όπως είδαμε και στα τελευταία εδάφια, ότι θα πρέπει να προσέξουν να μην σκληρύνουν τις καρδιές τους και δεν δεχθούν το λόγο, γιατί αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να μην πιστέψουν στο Χριστό και θα χάσουν τη σωτηρία τους. Και αφού τελείωσε όλα αυτά που ήθελε να τους πει και οδηγούμενος βέβαια από το Πνεύμα το Άγιο και τελειώνει την ομιλία, βλέπουμε τώρα από το 42 εδάφιο του 13ου κεφαλαίου, είναι σελίδα 975, την εξέλιξη της πορείας των δύο αδελφών μας στην Αντιόχεια εκεί της Πισιδίας. Διαβάζουμε λοιπόν από το 42. Ενώ δε εξήρχοντο εκ της συναγωγής των Ιουδαίων, παρεκάλουν τα έθνη να κηρυχθώσουν εις αυτούς οι λόγοι ούτη το ακόλουθον Σάββατον. Βγαίνουν λοιπόν έξω από τη συναγωγή, αφού τελείωσε η συναγωγή, και από τα έθνη, δηλαδή από τους εθνικούς που δεν ήταν μέσα στη συναγωγή, τους πλησιάζουν κάποιοι άνθρωποι και τους ζητάνε να ακούσουν αυτά που έχουν να πούνε το επόμενο Σάββατο. Βλέπετε δηλαδή πόση απήχηση είχε ο λόγος του Κυρίου, ώστε έρχονται οι άνθρωποι και ζητάνε λόγο. Δεν είναι ότι πάει κάποιος και τους μιλάει με το ζόρι, έρχονται οι ίδιοι και ζητάνε το λόγο του Κυρίου να τον ακούσουν. Και αυτό γιατί γίνεται? Γιατί ο Θεός ενεργεί μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, αδελφοί. Οι άνθρωποι, όσο και αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον Κύριο, αν ο άλλος δεν θέλει να ακούσει, δεν μπορεί να γίνει αποδέκτης όσο ωραία πράγματα και αν έχουμε να πούμε. Πρέπει να τον ελκύσει ο Κύριος και να θέλει να ακούσει, να δεχθεί το λόγο. Και πώς γίνεται αυτό? Ακούγεται η φήμη του Ευαγγελίου, ότι κάποιοι άνθρωποι μιλάνε για αιώνια ζωή, μιλάνε για Ανάσταση νεκρών, πράγματα που οι άνθρωποι δεν τα ξέρανε. Ήτανε περιορισμένη η γνώση τους πάνω σε τέτοιες καταστάσεις που ακολουθούν τον άνθρωπο όταν φεύγει από αυτή τη ζωή. Και σήμερα υπάρχουν πολλές θεωρίες, πολλές πλάνες που κυκλοφορούν στον κόσμο, αλλά ο μόνος που μπορεί να υποσχεθεί αιώνια ζωή και μια ζωή αιώνια μαζί με τον Χριστό στην ουράνια βασιλεία είναι μόνο ο λόγος του Κυρίου. Τα έθνη λοιπόν που είχαν πληροφορηθεί ότι υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι και μιλάνε για τον Θεό, τους ζητήσανε να τους ακούσουν το επόμενο Σάββατο. Και αφού, συνεχίζουμε στο 43, και αφού ελήθη η συναγωγή, πολλοί εκ των Ιουδαίων και των ευσεβών προσιλήτων οικολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, ήτινες λαλούντες προς αυτούς, έπειθαν αυτούς να εμένωσιν εις την χάρη του Θεού. Και βλέπετε ότι και το κήρυγμα στη συναγωγή είχε αποτέλεσμα του Παύλου. Δεν ήτανε ότι δεν είχε αποτέλεσμα, κανένας δεν πρόσεξε, κανένας δεν δέχτηκε τα λόγια. Αυτοί που ο λόγος τους άγγιξε, τι κάνανε? Πήγαν και βρήκαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα και συζητούσαν μαζί τους γιατί θέλουν να μάθουν περισσότερα. Τους άγγιξε ο λόγος. Και όταν και εμείς μιλάμε στους ανθρώπους, υπάρχουν κάποιοι που τους αγγίζει ο λόγος και θέλουν να μάθουν περισσότερα, και υπάρχουν και κάποιοι που Είτε ακούσανε, είτε δεν ακούσανε, δεν τους έχουν κάνει καμία εντύπωση, δεν θέλουν να ακούσουν κάτι περισσότερο. Αλλά αυτοί που θέλουν, που βλέπουμε ήταν και οι Ιουδαίοι, αλλά ήταν και προσήλυτοι. Είπαμε, οι προσήλυτοι είναι εθνικοί, οι οποίοι ασπάστηκαν τον Ιουδαϊσμό, γιατί τους έλκυσε η φιλοσοφία, η θεολογία που είχαν, ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός, και ακολουθούσαν πιστά όλες τις τελετές και όλα τα καθορισμένα στον νόμο του Μωυσέως. Αυτοί λοιπόν ακολούθησαν τον Παύλο και τον Βαρνάβα, και ο Παύλος και ο Βαρνάβας τι κάνανε; Συνεχίσαν να τους εκθέτουν τα πράγματα της Βασιλείας του Θεού, να τους μιλάνε για το Ευαγγέλιο και να τους πείθουν με τα λόγια τους να μένουν στη χάρη του Θεού. Μα είναι το σημαντικό να τους λένε να μένουν στη χάρη του Θεού; Αυτό που ξέρανε και οι Ιουδαίοι και οι εθνικοί είναι ότι για να είναι ο άνθρωπος αρεστός στο Θεό πρέπει να κάνει έργα. Αυτό που δεν ξέρανε και είναι το καινούριο κομμάτι της διδασκαλίας του Χριστού, ότι ο Χριστός δεν θέλει έργα από τον άνθρωπο για να τον σώσει. Τι θέλει μόνο; Θέλει να πιστέψει στο Χριστό και να αφήσει τη χάρη του Χριστού να κάνει το έργο της σωτηρίας μέσα στη ζωή του. Και γι' αυτό τους λέγανε να μένετε στη χάρη του Θεού, μην προσπαθήσετε να κάνετε έργα. Μείνετε στη χάρη του Θεού, να έρθει το Πνεύμα το Άγιο να αλλάξει την καρδιά σας, να σας αναγεννήσει και μετά να σας δώσει και τη δύναμη να εκτελέσετε τα έργα της πίστεως, τα οποία ο Κύριος προετοίμασε για όσους αγαπάνε Εκείνον. Γι' αυτό και τους λέγανε να μείνουν στη χάρη. Μην βγείτε έξω από τη χάρη, μην προσπαθήσετε να δικαιωθείτε με τα έργα σας ενώπιον του Θεού. Δεν είναι αυτό που θέλει ο Θεός. Και έτσι το διάστημα αυτής της εβδομάδας, από το ένα Σάββατο μέχρι το επόμενο, ο Βαρνάβας και ο Παύλος μιλούσανε με τους Ιουδαίους που δεχόταν το λόγο και τους προσήλυτους. Το δε ερχόμενο Σάββατο, διαβάζουμε από το 44 εδάφιο, σχεδόν όλη η πόλη συνήχθη δια να ακούσωση το λόγο του Θεού. Πώς έγινε αυτό; Μα οι μαθητές μιλούσαν μόνο στη συναγωγή. Πώς δημιουργήθηκε αυτό το κλίμα ώστε όλοι να πάνε να ακούσουν το λόγο του Θεού; Μόνο ο Θεός μπορεί να κάνει αυτό το έργο, αδερφοί. Ανθρωπίνως δεν γίνεται. Όσες ανακοινώσεις και να βάλει κάποιος, όσους τελάλιδες να στέλνουν και τότε ότι την τάδε μέρα θα μιλήσει ο τάδε και να έρθετε να τον ακούσετε, δεν θα μαζευόταν όλη η πόλη. Αλλά ο Θεός ενεργεί στις καρδιές όλων των μαθητών, δημιουργεί αυτό το κλίμα, ελκύει τους ανθρώπους για να ακούσουν το λόγο του Θεού. Και είχαμε πει και στο προηγούμενο μάθημα ότι στην Αντιόχεια δεν πήγαν οι μαθητές τυχαία. Τους οδήγησε το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ήξερε το Πνεύμα το Άγιο τις καρδιές των ανθρώπων που ήταν εκεί. Ότι αυτοί οι άνθρωποι τι κάναν; Ζητούσαν το Χριστό, ζητούσαν το Θεό, είχαν αναζητήσεις, είχαν ανάγκη να ακούσουν το Λόγο του Θεού. Και αφού είχαν ανάγκη και υπήρχε το κατάλληλο έδαφος, ο Κύριος στέλνει τους μαθητές και μαζεύεται όλη η πόλη. Οι δόντες δε οι Ιουδαίοι, διαβάζουμε το 45 εδάφιο, τα πλήθη επλήθησαν φθόνου και εναντιούντο εις τα υπό του Παύλου λεγόμενα αντιλέγοντες και βλαστημούντες. Και ενώ υπάρχει αυτή η ευλογία και μαζεύεται όλη η πόλη να ακούσει το λόγο του Θεού, τι βλέπουμε; Βλέπουμε ότι ο εχθρός προσπαθεί να εμποδίσει να γίνει αυτό το έργο. Και ποιους χρησιμοποιεί; Αυτούς που δεν δέχονται το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Γιατί οι Ιουδαίοι που άρχισαν να αντιστέκονται και πληστήκανε φθόνου, γιατί σου λέει, εμείς τόσο καιρό είμαστε εδώ, τους μιλάμε, έχουμε κάνει μερικούς προσήλυτους, αλλά όλοι οι υπόλοιποι είναι αδιάφοροι. Και τώρα ήρθαν αυτοί που έχουν άλλη διδασκαλία και μαζεύεται όλη η πόλη να τους ακούσει, και αυτό τους δημιούργησε φθόνο. Γιατί δεν δεχθήκανε το λόγο του Ευαγγελίου. Σου λέει τι μας λένε αυτοί, και τώρα βλέπουν ότι αυτό το λόγο πρόκειται να το δεχθούν όλοι οι υπόλοιποι πόλοι. Και τους φθονήσανε και άρχισαν να εναντιώνονται σε αυτά που έλεγε ο Παύλος. Δηλαδή υπήρχε ένα πνεύμα αντιλογίας, ενώ κήρυτε ο Παύλος το λόγο του Θεού. Και μάλιστα αντιλέγανε και βλαστημούσανε. Δηλαδή μεγάλη αντίθεση μπροστά σε όλα εκείνα τα πλήθη που είχαν μαζευτεί για να ακούσουν το λόγο του Θεού, για να εμποδίσουν να ακουστεί το Ευαγγέλιο. Και έτσι γίνεται και σήμερα, αδελφοί. Βγαίνει κάποιος να μιλήσει για το Ευαγγέλιο και εκεί που υπάρχει πλήθος και τον ακούει, ξαφνικά έρχονται κάποιοι και αρχίζουν και αντιλένε, αρχίζουν και κατηγορούν, με αποτέλεσμα να εμποδίζεται το έργο του Κυρίου. Αλλά αυτά είναι όλα μέσα στην διαδικασία του αγώνα που γίνεται για να κηρυχθεί το Ευαγγέλιο. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο, κάτι που συμβαίνει μόνο στις μέρες μας. Από τότε συνέβαινε και θα συνεχίσει να συμβαίνει. Αλλά αυτό που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι ο Θεός αυτούς που θέλουν να ακούσουν θα ανοίξει τα αυτιά τους για να ακούσουν, για να τους αγγίξει ο λόγος και να τους φέρει στη βασιλεία του. Ο Παύλος δε και ο Βαρνάβας, λαλούντες με τα Παρισίας, είπων, διαβάζουμε από το 46 εδάφιο, εις εσάς πρώτον ή το αναγκαίο να λαληθεί ο λόγος του Θεού, αλλά επειδή απορρίπτεται αυτόν και δεν κρίνεται αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, ιδού στρεφόμαστε εις τα έθνη. Λέει σε εσάς ήτανε να λαληθεί ο λόγος πρώτα. Απευθύνεται τώρα στους Ιουδαίους που αντιδρούσανε σε αυτά που κήρυτε ο Παύλος. Σε εσάς ήτανε αναγκαίο να κηρυχθεί πρώτος ο λόγος, πρώτα ο λόγος, αλλά λέει εσείς που δεν τον δεχθήκατε, που τον απορρίψατε και δεν κρίνατε αυτούς αξίους της αιωνίου ζωής, γιατί αυτός που δεν δέχεται το λόγο δεν κρίνει τον εαυτό του, δεν θεωρεί τον εαυτό του ότι είναι άξιος της αιωνίου ζωής με βάση αυτά που κηρύττει το Ευαγγέλιο. Δεν τα δέχεται, άρα λοιπόν αφού το Ευαγγέλιο σου δείχνει αυτό το δρόμο για την αιώνια ζωή, αν εσύ δεν δέχεσαι το λόγο του Ευαγγελίου, ουσιαστικά τι κάνεις, απορρίπτεις την αιώνια ζωή, απορρίπτεις τη σωτηρία της ψυχής. Δηλαδή τους λέει ότι απορρίψατε τη σωτηρία σας. Δεν κρίνετε τους εαυτούς σας αξίους να τους σώσει ο Χριστός. Και τι κάνετε, εμένετε στην αμαρτία σας, εμένετε σε αυτά που νομίζετε εσείς ότι είναι σωστά, τα οποία όμως σας οδηγούν στο θάνατο. Δεν έχει αιώνια ζωή εφόσον μένεις μακριά από το κήρυγμα του Ευαγγελίου, μακριά από αυτά που ο Θεός ήρθε και αποκάλυψε στον άνθρωπο. Και αυτό τους λένε στους Ιουδαίους, και γι' αυτό λέει εμείς στρεφόμεθα προς τα έθνη. Αφού εσείς απορρίπτετε, δεν θα σταματήσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα, θα στραφούμε στα έθνη, θα φανερώσουμε το λόγο του Θεού στους ανθρώπους που θέλουν να ακούσουν. Δεν σημαίνει λοιπόν ότι επειδή κάποιος δεν θέλει να ακούσει το λόγο του Θεού ότι κλείνει και η δυνατότητα να μιλάς και να φανερώνεις το λόγο του Θεού. Θα μιλήσεις και θα φανερώσεις το λόγο του Θεού σε εκείνον που θέλει να ακούσει. Και στο 47 διαβάζοντας, διότι ούτω προσέταξεν ημάς ο Κύριος λέγον, σε έθεσα φως των εθνών δια να είσαι προσωτηρίαν έως εσχάτου της γης. Και αυτό δεν το κάνουμε από μόνοι μας, το να στραφούμε στα έθνη. Έτσι μας προσέταξε ο Κύριος. Και πώς μας προστάζει ο Κύριος? Μπορεί να έρθει και να στο πει προσωπικά, αλλά όταν είναι γραμμένο στο λόγο, εννοείται ότι ισχύει. Αυτά που είναι γραμμένα στο λόγο και είναι εντολές του Κυρίου, δεν είναι γραμμένες απλώς για να υπάρχουν και εγώ να θέλω κάτι επιπλέον να μου πει ο Θεός για να κάνω κάτι. Είναι γραμμένο, πρέπει να το εκτελέσω. Είναι εκτελεστό αυτό που είναι γραμμένο μέσα στο λόγο του Θεού. Δεν είναι αν μου το παραγγείλει εμένα ο Κύριος. Και ο Παύλος αυτό λέει. Δεν είπε ότι ήρθε και μου είπε εμένα ο Θεός να πάω στα έθνη. Αφού είναι γραμμένο στο λόγο του, το εκτελώ. Και αν το δούμε και στον προφήτη Ισαΐα, αυτά που ο Κύριος είχε γράψει, αδελφοί, διαβάσουμε στο μη έψιλον κεφάλαιο του Ισαΐα, είναι στην 662 σελίδα και στο 5ο εδάφιο γράφει ο λόγος του Κυρίου. «Ιδού, θέλεις καλέσει έθνος το οποίον δεν εγνώριζες και έθνη τα οποία δεν σε εγνώριζαν, εγνώριζον θέλουσι τρέξει προσέ, δια Κύριον των Θεών σου και δια των Άγιων του Ισραήλ, διότι σε εδόξασε». Βλέπετε τι λέει. Λέει, έθνος, θα καλέσεις έθνος, έθνος του Θεού. Ποιο έθνος? Αυτό που δεν σε γνώριζε. Τι κάνουν εδώ? Καλούνε να εισέλθουνε στο έθνος του Θεού, στην πίμνη του Κυρίου, τα έθνη, τους ανθρώπους που δεν γνώριζαν τον Θεό. Και έθνη τα οποία δεν σε γνώριζαν, θέλουσι τρέξει προσέ. Τι κάνανε οι εθνικοί? Πήγανε εκείνοι στον Παύλο και στο Βαρνάβα και τους ζητήσανε να τους μιλήσουνε για τον Χριστό. Τρέξανε εκείνοι. Βλέπετε πόσο έχει ο Κύριος, πόσο ωραία εξελίσσει, εκτελεί το σχέδιο της σωτηρίας του ανθρώπου, το οποίο το έχει γράψει. Και αν διαβάσουμε και σε άλλα σημεία πάλι εδώ στον Ισαΐα, στο μη έψιλον κεφάλαιο, στην 655 σελίδα, στο 5ο εδάφιο, λέει ο λόγος του Κυρίου: «Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν είναι άλλος, δεν υπάρχει εκτός εμού Θεός. Εγώ σε περιέζωσα, αν και δεν με εγνώρισας. Διαναγνωρίσωσιν από ανατολών ηλίου και από δεσμών ότι εκτός εμού δεν υπάρχει ουδής. Εγώ είμαι ο Κύριος και δεν υπάρχει άλλος, ο κατασκευάσας το φως και ποιήσας το σκότος, ο ποιών ειρήνη και κτίζων κακών. Εγώ ο Κύριος ποιώ πάντα ταύτα». Και σε ποιους θα πάει ο λόγος? Λέει, θα πάει σε αυτούς που δεν με γνωρίζανε, για να γνωρίσουν ποιοι, από ανατολών ως δυσμών. Δεν είναι λοιπόν μόνο ο λαός Ισραήλ, είναι όλα τα έθνη. Και αυτό που είπε και ο Παύλος, να το διαβάσουμε, να το δούμε και αυτό μέσα από το Λόγο του Θεού, είναι στο Μηθήτα κεφάλαιο του Ισαΐας, στην 658 σελίδα, στο 6ο εδάφιο, γράφει ο Λόγος του Κυρίου: «Μικρόν είναι το να είσαι δούλος μου, δια να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω προσέτη σε δώσει φως εις τα έθνη, δια να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης». Και βλέπετε, γι' αυτό λέει, πρώτα ήταν αναγκαίο να αλαληθεί σε εσάς. Σε ποιον απευθύνεται το «μικρό είναι το να είσαι δούλος μου, δια να ανορθώσεις τα σφυλάς του Ιακώβ και να επαναφέρεις το υπόλοιπο του Ισραήλ». Άρα λοιπόν η προτεραιότητα, η πρώτη ήταν να ανορθώσεις τις φυλές του Ιακώβ και να επαναφέρει στο υπόλοιπο του Ισραήλ. Γι' αυτό λέει ήταν αναγκαίο να πάει ο λόγος πρώτα σε εσάς. Αλλά αφού εσείς δεν το δέχεστε, εμείς πάμε στο δεύτερο που γράφει ο λόγος του Κυρίου. Θέλω προσέτη σε δώσει το προσέτη. Τώρα ο Παύλος, λέει ο λόγος έλεγε αυτό, το επόμενο βήμα ποιο ήτανε? Να πάμε στα έθνη. Για να είσαι φως στα έθνη, για να είσαι η σωτηρία μου έως εσχάτου της γης. Δεν υπάρχει λοιπόν περιορισμός σε ποιους θα κηρυχθεί το Ευαγγέλιο, είναι για όλο τον κόσμο. Και αυτή την εντολή έδωσε και ο Κύριος πριν αναλυθεί στους μαθητές. Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη έως εσχάτου της γης. Και αυτό ακριβώς εκτελούν και οι μαθητές. Και οι εθνικοί, διαβάζουμε στο 48, και οι εθνικοί ακούσαντες έχερον και εδόξαζαν το λόγο του Κυρίου και επίστευσαν όσοι ήσαν ορισμένοι δια την αιώνιον ζωήν. Και οι εθνικοί όχι μόνο ακούγανε, αλλά χαιρότανε κιόλας. Πόσο θαυμαστό έργο κάνει ο Κύριος, αδελφοί. Πόσο ωραία προετοιμάζει τις καρδιές των ανθρώπων για να δεχθούν το λόγο και να τον δεχθούν με τα χαράς. Είναι μια άγονη γη που θέλει να ξεδιψάσει, θέλει να ποτιστεί, αλλά δεν υπάρχει κανένας για να την ποτίσει. Και όταν έρχεται αυτό το νερό, το πολυπόθητο, η ψυχή του ανθρώπου το δέχεται με τόση χαρά και ευχαρίστηση και δοξάζει τον Θεό. Έτσι ήταν αυτή η γη, η πνευματική των ανθρώπων εκεί. Θέλανε να ακούσουν για τον Θεό, αλλά κανένας δεν τους μιλούσε. Και διψούσαν οι ψυχές. Και όταν διψάνε οι ψυχές και ακούνε τα λόγια του Κυρίου, τι γίνεται? Ξεδιψάνε, εφραίνονται και χαίρονται. Και επίστευσαν το αποτέλεσμα του λόγου στον άνθρωπο που δέχεται το λόγο και είναι διψασμένος. Τι είναι? Είναι να πιστεύσει στο Χριστό. Και επίστευσαν όσοι ήταν ορισμένοι δια την αιώνια ζωή. Και ποιοι είναι οι ορισμένοι για την αιώνια ζωή? Αυτοί που θα δεχθούν το λόγο. Γιατί αν διαβάσουμε στην προς Ρωμαίους επιστολή, αδελφοί, στο κεφάλαιο το Ήτα και στο εδάφιο 29, είναι στη 1000 σελίδα, λέει: «Διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε, τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και εδόξασε». Αυτοί λοιπόν που ήταν προορισμένοι, και νομίζω το είχε πει και ο αδερφός ο Σωτήρης στο μάθημα την τελευταία φορά, είναι αυτοί που ο Κύριος, επειδή ξέρει τι θα συμβεί στο μέλλον, όχι ότι έχει κάνει τις καρδιές των ανθρώπων προγραμματισμένες να δεχθούν το Χριστό και προγραμματισμένες να μην το δεχθούν. Όχι, ο άνθρωπος είναι ελεύθερος. Αλλά επειδή ο Θεός ξέρει τι θα γίνει στο μέλλον, βλέπει ποιοι είναι, τους προγνωρίζει ποιοι είναι αυτοί που θα δεχθούν το λόγο. Και τους προορίζει, αφού θα τον δεχθούν, θα σωθούν. Τα γνωρίζει ο Θεός. Και για αυτούς τους είχε προγνωρίσει τα έθνη που θα πιστεύανε και τους είχε προορίσει ότι θα σωθούνε, γι' αυτό λέει ότι ήταν ορισμένοι. Από προώρηση έγινε όριση, έγινε ορισμός, εκπληρώθηκε δηλαδή αυτό που είχε δει ο Κύριος. Και αυτούς που προώρησε, αυτούς και κάλεσε. Αυτούς δηλαδή που είχε προγνωρίσει ότι θα δεχθούνε το λόγο και πράγματι τον δέχονται, ο Κύριος μετά τι κάνει? Τους καλεί. Αυτούς που η καρδιά τους ήταν έτοιμη και δεχθήκαν το λόγο, ο Κύριος έρχεται και τους καλεί. Και αυτούς που θα καλέσει ο Κύριος, τι κάνει? Τους δικαιώνει, γιατί δικαιώνονται επειδή πιστέψανε στο Χριστό. Και αυτούς που δικαιώνει ο Κύριος, αυτούς και θα δοξάσει. Αυτοί δηλαδή που θα μείνουν στην πίστη στο Χριστό, θα γευθούν και τη δόξα του Κυρίου, που στην αιώνια ζωή. Και ο λόγος του Κυρίου, διαβάζουμε στο 49 εδάφιο, διεδίδετο διόλου του τόπου, ιδέ οι Ιουδαίοι παρεκκίνησαν τα σευλαβείς και επισήμους γυναίκας και τους πρώτους της πόλεως και διήγηραν διωγμών κατά του Παύλου και του Βαρνάβα και εξέβαλον αυτούς από τον ορίον αυτών. Εκείνοι δε εκτινάξαντες των κονιορτών των ποδών αυτών, επ' αυτούς ήλθον εις το εικόνιον και οι μαθητέ επληρούντο χαράς και πνεύματος Αγίου. Και ο λόγος διεδίδεται, τον ακούν οι εθνικοί και κυκλοφορεί, και βέβαια όσο μένει ο Παύλος και ο Βαρνάβας εκεί, δεν σταματάνε στο να μιλάνε και να διδάσκουν τους αδερφούς, για να τους δώσουν και τις βάσεις για να μπορέσουν να σταθούν και να συνεχίσουν να περπατάνε με τον Κύριο. Αλλά βλέπετε πάλι υπάρχει αντίσταση. Υπάρχει η αντίσταση του εχθρού που θέλει να τους εμποδίσει. Και οι Ιουδαίοι συνωμοτούνε, δεν έγινε το δικό τους, βλέπουν τα αποτελέσματα και προσπαθούν πάλι να κάνουν ζημιά στο έργο του Κυρίου. Διώχνουν λοιπόν τον Παύλο και τον Βαρνάβα από την Αντιόχεια Και εκείνοι, όπως τους είπε ο Κύριος, βλέπετε, κανένας λόγος του Κυρίου δεν έχει λεχθεί για να μην εκτελείτε. Αφού σας διώξανε, τι θα κάνετε, αυτό που τους είπε ο Κύριος. Θα τεινάξετε και τη σκόνη που κόλλησε στα πόδια σας για να προσμαρτυρία σε εκείνους ότι πλησίασε η Βασιλεία των Ουρανών και εσείς δεν τη δεχθήκατε. Αλλά ενώ υπάρχει και αυτός ο διωγμός, παρόλα αυτά ο λόγος του Κυρίου εξαπλώνεται και οι μαθητές επληρούνται ο χαράς, γεμίζανε με χαρά και Πνεύμα Άγιο. Βλέπετε, η χαρά και το Πνεύμα το Άγιο είναι τα χαρακτηριστικά των ανθρώπων που έχουν δεχθεί τον Χριστό και ζούνε τον Χριστό. Και εμείς χρειάζεται να έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά της χαράς και του Πνεύματος του Αγίου. Του Πνεύματος του Αγίου είναι ενεργή δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, με δύναμη ανάμεσα στο λαό του. Θα σταματήσουμε όμως εδώ και θα συνεχίσουμε το μάθημα την επόμενη φορά.